Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Барбаңыз бүгүн 24 октябрь күнгө 4 күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Москванын Шереметьево аэропортунда Ош Москва, Бишкек Москва каттамы менен учуп барган 10 кыргызстандык артка кайтарылды. Бул арада Орусиянын Казан шаарында өткөн БРИКС уюмунун саммитине Борбор Азиянын бардык президенттери катышты. Күч органдарынын кызматкерлерин фото, видеого тартып, интернетке жүктөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинде жактырылды. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Дегенде Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Украина күчтөрү бейшембиге караган түнү жана эртең менен өлкөнүн 11 аймагында Орусия учурган согуштук 50 дрондун 40 атып түшүргөнүн билдирди. Маалыматка ылайык, жетөө электрондук жана навигациялык тоскоолдуктан улам адаштырылган. Учкучсуз учактар Одесса, Николаев, Днепропетров, Винница, Житомир, Хмельницкий, Черкасск, Кировоград, Киев, Полтава жана Чернигов областтарынын аймагына учурулганы маалымдалды. Дрондордун экөө Орусиянын жана Беларусьтун аймагына кайткан. Ал эми Харьков облусунда Купянск шаарында орус аскерлеринин соккусунан адамдар жабыркаганын, арасында каза болгондор бар экенин, баштапкы маалымат боюнча өлгөндөр экөө деп эсептелип жатканын облустук аскердик администрация башчысы Алексей Негубов билдирди. Хмельницкийде дрондун сыныктары түшкөн жерде өрт чыгып, турак үйдүн жана мейманкананын 40 жакын тургуну эвакуация болду. Дрондон тышкары Орусия бул жолу Украинаны башкарылуучу 2 жана дагы канаттуу 2 ракета менен атты. Алардын бири да максатына жетпегени белгиленди. 23 октябрда Анкарадагы жарылуу жана атышуу болгон жерде кеминде 5 кишинин өмүрү кыйылды, 20 ашык киши жараат алды. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая билдирди. Ал окуяны террордук кол салуу деп атады. Түркиянын НТВ телеканалы кол салгандар Тусаш компаниясына күндүз кадимки такси менен келишкенин кабарлады. Курал жарактарын алып чыгып, имаратка кирүүгө аракет кылышкан, бирок коопсуздук кызматкерлери аларды токтоткондон кийин жарылуу болгон. Болжол менен жан кечти өзүн жардырып жиберген. Түркиянын коргоо министри Яшар Гүлер кол салуунун артында өкмөткө оппозиция болгон АКШ жана Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрүндө террордук уюм деп таанылган жикчил күрд жумушчу партиясы турушу мүмкүн деп эсептейт. Аталган партия кол салуу боюнча комментарий берген жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул кол салууну айыптаган билдирүү таратты. Анда Кыргызстан боордош Түркия мамлекетин терроризмге каршы күрөштө колдой турганы жазылган. Каза болгондордун үй бүлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат жана жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайт деп жазылган билдирүүдө. Украина президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун уставы согушту жөнгө салуу эмес, чыныгы тынчтык максатын көздөй турганын эскертти. Бүгүн 24 октябрда Ригадагы Крым платформасынын парламенттик саммитинин катышуучуларына кайрылуусунда ал Түндүк Кореянын аскерлерин Украинага каршы фронтко жөнөткөнү жаткан, Орусияда БРИКС саммити өткөн маалда уюм чыңалууга жол бербөө деген урандарын айтканын сынга алды. Орусиянын эл аралык укукту бузган өлкө деп айыптаган Зеленский мындай абал 2014 жылы түзүлө баштаганын айтты. Дал ошондо Крымды басып алганда Орусиянын эл аралык укук системасына каршы чабуулу башталган, бирок башка элдин жерин уурдоо, каршылык көрсөткөн адамдарын башка жакка качууга мажбурлоо, бүтүндөй бир улуттун тагдырын талкалоо деген сыяктуу Орусия жасап жаткан нерселерди эл аралык коомчулук эч качан кабыл албайт. Бардык мамлекеттер үчүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн, келечегин өз алдынча аныктоо укугун коргоо бирдей баалуу. Уюмдун уставы дагы мына ошого негизделген, деди Зеленский. 2008 жылы Орусия президенти Владимир Путин Крым талаштуу аймак эмес, Орусия Украинанын азыркы чек арасын тааныйт деп айткан. Ал эми 2014 жылы Крымды аннексиялап алган, 2022 жылы Украинага аймактык тубартып толук масштабтуу согуш ачкан. Бул күндөрү Орусиянын Казан шаарында БРИКС саммити өтүүдө, ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы барган. Жергиликтүү жаңылыктардан, 1-май райондук соту бажа кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовду абактагы мөөнөтүн 26-декабрга чейин узартты. Бул тууралуу аталган соттун азаттыкка билдирди. Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. 27 мартта 1-май райондук сотунда ага Кылмыштык кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине коюлган. Райымбек Матраимов быйыл 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алынып келинген. Ал ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Президент Садыр Жапаров Бедербек Сатыевди Жогорку соттун төрагасы кылып дайындады. Ушул эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы төраганы Жогорку соттун жамаатына тааныштырды. Жогорку кеңештин депутаттары 23 октябрдагы жыйында Сатыевдин талапкерлигин колдогон. Парламентте Сатыев депутаттардын жана элдин ишенчин актоого, эл мамлекет үчүн иштөөгө күчүн жумшай тургандыгын айткан. Мыйзамга ылайык Жогорку соттун төрагасы кызматына талапкерди судьялар кеңеши сунуштайт. Парламенттин макулдугунан кийин президент аны 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. Дайындайт талапкерлер Жогорку соттун судьяларынын ичинен тандалат. Сатиев 2013 жылы Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди, Талант Мамытовду актаган Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү болгон. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого аралыктан добуш берүү үчүн шайлоочуларды каттоо 1-ноябрга чейин жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерди шайлоого аралыктан добуш берүүнүн жол жобосу тууралуу маалымат таратты. 17-ноябрда өтчү шайлоого аралыктан добуш бере тургандар 1-ноябр саат 18:00 чейин белгиленген арыз кабыл алуу жайларына кайрылыш керек. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык тутумундагы шайлоочунун кабинети аркылуу арыз калтырса болот. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо 17-ноябрда өтмөкчү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу айтып берди. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дарыга азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. 22-23 октябрда Москванын Шереметьево аэропортунда Ош Москва, Бишкек Москва каттамы менен учуп барган ондогон кыргызстандык артка кайтарылды. Орусия чек ара кызматы аларга коопсуздукка байланыштуу деген жүйөнү айтышкан. Кыргызстандык тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул маселе көзөмөлдөнүп жатканын билдирди. Кыргызстандык мигранттардын өлкөгө киргизилбей жапырт депортацияланышы өлкө башчысы Садыр Жапаров Орусиянын Казан шаарында БРИКС уюмунун саммитине катышып жаткан учурга туш келди. Самира Кожобаева толугураак кеп салат.
22 октябрда Ош Москва багытындагы SU-1899 номерлуу каттамдагы учак менен Москвага учуп барган кыргызстандык жаран Камчыбектин Азаттыкка билдиргенине караганда бир эле каттамдан 72 киши чек ара көзөмөлүнөн өткөн эмес.
Телефондорду келгенде эле сразу алып койдум. Мен историяларым постоянно тазалап турат элем да. Неге сен историяңы тазалайсың? Неге андай кыласың? Сен ушул себептен сени депортация кылабыз деп мен постоянно тазалап турам. Десем болбой, телефондорду алып койдуп, проблеманы сурап алып.
40 чакты адам эртеси 23 октябрда Оштон Бишкектен барган учактар менен артка кайтарылган.
30дан деле көп учуп кетти ошо кече. Еще Бишкекке дагы учуп кетишти. Пограничниктердин өзүнөн биз сурадык да. Сизди депортация кылып атасыңар, эмне кылып атасыңар? Силер болду, депортация болдуңар деди. Канча жылга депортация десек, 20 жыл деди да. Неге депортация кылдыңар десек, Цель безопасности обороны Российской Федерации деп койду да.
Камчыбек ушул таптадагы аэропортто Ошко алып кетүүчү учагын күтүп отурат. Анын колуна 26 октябрда кете турганы тууралуу кагаз тийген. 24 октябрь күнү Москванын Шереметьево аэропортунда 22-23 октябрда Бишкек Москва, Ош Москва багытындагы SU-1883, SU-1887, SU-1895 номерлуу каттамдагы учак менен Москвага учуп барган кыргызстандыктардын ичинен ондогон жаран Орусияга киргизилбей кармалып турганы кабарланды. Кыргызстандык жарандардын Шереметьево аэропортунда артка кайтарылганы тууралуу маалыматтардан соң өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул маселе көзөмөлүндө экенин маалымдады.
Азыркы кезде түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча иш Орусиялык тарап менен бирге жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москванын аэропортторунда кармалып турган жарандарга консулдук укуктук жардам көрсөтүү, алардын жакынкы каттамдары менен мекенине кайтып кетүүсүнө жана тамак аш жагынан камсыз болушуна байланыштуу маселелерди чечүү аракеттери жүргүзүлүүдө. Орусия тараптын берген маалыматына караганда баардык чет өлкөлүк жарандар үчүн мамлекеттик чек арадан өткөрүүдө көзөмөл күчөтүлгөн.
деп кабарлады министрлик. Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече сааттап кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлар буга чейин да катталган. 5 октябрда Ош Москва каттамындагы учак менен Москвага барган жүргүнчүлөрдүн 40 чактысы Орусияга кире албай калган эле. Тышкы иштер министрлиги бул маселе мамлекет аралык кызматташтыктын бардык деңгээлинде көтөрүлүп жатканын да кошумчалоодо. Буга чейин дагы мигранттар маселеси мамлекеттин жогорку жетекчилери тарабынан көтөрүлүп келген. Мигранттарга байланышкан соңку окуя. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын Казан шаарында өтүп жаткан БРИКС уюмунун саммитине катышып жаткан учурга туш келди. Мигранттарга кысым дал ушул саммитке тушташ болуп жаткан айрым талдоочулар Москванын атайын кадамы да болушу мүмкүн деп болжошууда. Мигранттардын укугун коргоп келген юрист Мирбек Токтобаев Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын маселесин кыргыз бийлиги тиешелүү деңгээлде көтөрө албай жатат деп эсептейт.
Орусия менен просто азыркы учурда ушу жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр көп болбой келген негизи мигранттар боюнчачы. Акыркы убакта көтөрүлүп атат. Эми жыйынтык чыгарып кандайдыр бир иш аракеттерге өтүү үчүн убакыт келдиби деп ойлойм. Бийлик өкүлдөрү жөн эле убактысы менен эле мындай көтөрүп коюп атат да, ушундай маселе болуп атат деп элечи. А именно ошол эки маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, ошол экилерди чечкенге аракет кылып, кандайдыр кадамдарды жасашы керек да.
Ал эми миграция темасы боюнча эксперт Мирбек Маматкасым азыркы тапта мигранттардын Орусияга барып иштөөсү өтө оор болуп калганын айтты.
Согушуп жаткан өлкөгө эмгек мигранты болуп баруунун такыр кереги жок. Муну биздин жарандар түшүнбөй эле койду. Убар-баразылык мигранттарды алар мажбурлап ар кыл жолдор менен согушка жер ачкан учурлар болуп эле атат. Согуштан адамдар өлүп келип атат. Ошонун баарын көрүп туруп деле мигранттарга болгон жаман мамилени деле көрүп, кээ бирлерин аэропорттон эле кайтарып атканын деле көрүп, баары бир биздин мигранттар барып эле атышат, барып эле атышат. Мунун себеби эмне? Жумушсуздук дейин десек, бизде Кыргызстанда жумушчу жетишпейт. Бизде деле 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 сом таба турган жумуштар толтур экен. Адам ресурсу бизде деле жетишпейт экен. Ошол жумуштарга иштесе болот да.
Быйыл март айындагы Москванын четиндеги Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күч алды. Орусиянын бир катар аймактарында мигранттардын ишмердүүлүгү чектелген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Орусияда 411,000 ашуун кыргыз мигрант бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эл аралык миграция уюму менен чогуу жүргүзгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, акыркы 2 жылда Кыргызстанга кайтып келген мигранттардын саны 85% өскөнүн кабарлаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Саммит демекчи, Орусиянын Казан шаарында БРИКС уюмунун саммити аяктады. Кеңейтилген форматтагы саммитке Бурбур Азиянын бардык президенттери катышты. Айрым аналитиктер Украинага басып кирген үчүн санкция салынып, Москва эл аралык обочодо калган учурда орус бийлиги көбүрөөк өнөктүрүш күтүүнү көздөгөнүн айтышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да өлкө уюм менен кызматташуусун улантаарын билдирди. Буга чейин Казакстан БРИКСке кошулууну азырынча көздөбөгөнүн айткан. Айнура Жекше кызы толугураак кеп салат.
Жүзүнөн жылмаюу кетпеген орус президенти Владимир Путин коноктору менен кол алышып, тамашалашып жатты. Байкоочулар саммит анын купулуна толгондой деп комментарийлешүүдө. Аналитиктердин айтымында 35 өлкөнүн жогорку өкүлдөрү арасында 20 чакты мамлекет жана өкмөт башчы катышкан бийик жолугушууну уюштуруу менен Кремль батыштын өлкөнү эл аралык обочодо калтыруу аракеттеринен майнап чыкпаганын, Орусия Азиядагы өнүгүп келаткан державалар менен тыкыз мамиле куруп жатканын көрсөтүүнү көздөйт. Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка кирген уюмду кеңейтүү маселеси көңүл чордонунда болуп келди. Шашембиде жыйынды ачып жатканда Путин 30 көп өлкө уюмга кошулууга кызыкканын билдирген, бирок кеңейүү жараянында тең салмактуулукту сактоо зарылдыгын белгилеген. Ал эми Кытайдын лидери Си Цзиньпин глобалдык түштүктөгү өлкөлөрдүн БРИКСке кошулуусун колдоорун айтты.
Биз жалпы өнүгүүнүн пайдубалуу болууга, экономикалык башкаруунун глобалдык системасынын реформасын жетектөөгө тийишпиз. Өнүгүүнү эл аралык экономиканын жана сооданын күн тартибинин чордонуна алып чыгууну жактайбыз.
Коңтоң түйдөң көзе, ренлей миңүн коңтоң тий.
Бул саммит кеңейтилген БРИКС плюс форматында өттү. Мүчө мамлекеттерден тышкары ага башка өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров чакырылган.
Подтверждая свое стремление к налаживанию и укреплению многопланового сотрудничества.
Бүгүнкү иш-чаранын баардык катышуучулары менен көп пландуу кызматташтыкты орнотуу жана бекемдөөгө умтулганыбызды бышыктайм. Кыргызстан БРИКСТин мүчөлөрү менен тыгыз иштешүүгө кызыктар. Биргелешкен аракеттер менен достукту жана өнөктөштүктү өнүктүрүүгө даяр.
Общие узы дружбы и партнерства во благо наших народов.
Августта Кыргызстан тышкы иштер министрлиги президент Жапаровдун БРИКСТин саммитине катышаарын азаттыкка тастыктаганда, бул сапарды өлкөнүн уюмдагы биринчи кадамы катары баалап, мамилелерди мындан ары да бекемдөөгө негиз түзөрүн билдирген. Египет, Эфиопия жана Бириккен Араб Эмирлиги жолугушууга уюмдун мүчөсү катары биринчи жолу катышты. Ошондой эле БРИКСКЕ кошулуу арызын Малайзия менен Азербайжан жолдоду. Бейрасмий маалыматтарга караганда, Түркия да андай ниетин билдирген. Саммит алдында Казак президентинин басма сөз катчысы Берик Уали Астана жакынкы келечекте БРИКС уюмуна кирүүнү көздөбөйт деп билдирген. Уали президент Касым Жомарт Токаевке БРИКСКЕ кошулуу сунуштары түшкөн, бирок улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен ал эл аралык актуалдуу маселелер талкуулана турган универсалдуу уюм катары улуттар уюмуна артыкчылык берээрин айткан. Гарвард университетинин Борбор Азия программасынын директору Наргиз Касенова эки ири коңшу Орусия жана Кытай Казакстанга уюмга кошулуу кеңешин берген деп эсептейт.
Казакстандын БРИКСКЕ кирүүсү уюмдун аброюна салым кошмок, бирок ошол эле маалда Казакстанды батыштан улактатып, тигил же бул деңгээлде АКШнын гегемониясына каршы чыккан көп полярдуу дүйнөнү жактагандарга жакындатмак.
Ал эми казакстандык саясат аанучу Досым Сатпаев Кытайдын уюмдагы таасири Орусиянынкына караганда күчтүүрөөк деп эсептейт. Анын айтымында Украинадагы согушта Москва ал аскердик держава эмес деген экономикалык маанилүү оюнчу болбой калганын далилдеди. Ал арада Киев улуттар уюмунун башчысы Антонио Гутерриштин Казань саммитине катышканы сындап, бул кадам уюмдун аброюна залака тийгизерин билдирген. Ал эми Гутерриштин расмий өкүлү Фархан Хак БРИКС өлкөлөрүндө дүйнө калкынын жарымы жашаарын айтып, башкачынын катышуусу маанилүү деп айтты. Гутерриш Орусиянын Украинага кол салуусун бир нече жолу айыптап, Москва баштаган согуш бүтүндөй дүйнөгө коркунуч жаратаарын билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды бир эстеп алалы. 23 октябрда Анкарадагы жарылуу жана атышуу болгон жерде кеминде 5 кишинин өмүрү кыйылды, 20дан ашык киши жаратылды. Украина президенти Владимир Зеленский Бириккен улуттар уюмунун уставы согушту жөнгө салуу эмес, чыныгы тынчтык максатын көздөй турганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Исраилов адам өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталып жатканын белгилеп, мас абалында автоону айдагандарга айыппулдун суммасын биринчи жолкуда 50 000 сом, кайталаса 70-100 000 сомго чейин көтөрүүнү сунуштады. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аралыктан добуш берүү үчүн шайлоочуларды каттоо 1 ноябрга чейин жүрөт. 1 май райондук соту бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимовдун абактагы мөөнөтүн 26 декабрга чейин узартты. Президент Садыр Жапаров менен Медербек Сатыевди жогорку соттун төрагасы кылып дайындады. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Эми жергиликтүү темаларга келели. Күч органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, фото, видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун Жогорку кеңештин тийиштүү комитети жактырды. Мыйзам кабыл алынса, тартип бузгандар 5 000 сом айып пул төлөйт же 5 суткадан 7 суткага чейин камалат. Бул демилгени айрым жарандык активисттер сынга алып, күч кызматкерлеринин тартип бузгандарын ашкерлөөгө тоскоол болоорун айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Мыйзам демилгечилери соңку учурларда ички иштер органдарынын кызматкерлерине баш ийбей, мазактап, алардын ишине мыйзамсыз кийлигишип, каралоо үчүн сүрөт, видеого тартып, социалдык тармактарга жайылткан учурлар көбөйгөнүн белгилейт. Долбоордун негиздеме катында 2022 жылы милициянын талаптарына баш ийбеген 83 факты, 2023 жылы 128 факты катталганы жазылган. 22 октябрда парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитетинде долбоордун авторлорунун бири депутат Сүйүн Өмүрзаков мыйзамдын максатын мындайча түшүндүрдү.
Укук органдары, милиция кызматкери кызмат учурунда мыйзамды бузса, эгерде биздин жарандар, активисттер тартса, блогерлер ага кайра ыраазычылык айтыш керек.
алар өздөрү бизди аныктап ушундай мыйзамды бизге жардам берип аткан үчүн укук коргоо органдарына. Бул жерде баса белгилеп айтып жатабыз, кызматтык учурунда кызматтык милдетин, эгерде кызмат учурунда алар кызматтык ишин көрсөтүп жатса элге, жарандарга, анан кийин аларды келип тоскоолдук кылган учурда гана, анан кийин аларды тартып алып бурмалап монтаждап интерес сайтка чыгаргандар боюнча айтылып жатат бул жердечи.
Мыйзам кабыл алынса, жогорудагы айтылган талаптарды бузгандар 5,000 сом айып пул төлөйт же 5-7 суткага камалат. Азыр долбоор жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде кабыл алынды. Эми жалпы сессияга чыгарылат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлгандан баштап ар кандай сындарга кабылып, бир катар жарандык активисттер бул демилгелерге каршы чыгышкан. Бир топ жылдардан бери күч органдарынын мыйзамсыз аракеттерин видеого тартып, социалдык тармактарда ашкерлеп келген блогер, президенттин мурдагы кеңешчиси Болот Ибрагимов депутаттардын демилгесин сындагандардын бири.
Я хочу сказать, что есть ряд законов, которые предусматривают.
Укук бузуулар үчүн жоопкерчиликке тартууда бир нече мыйзамдар бар экенин айткым келет. Укук бузуп же кылмыш кылган адамды жоопко тартуу үчүн велосипед ойлоп табыштын кереги жок. Алар сунуштап жаткан демилге полиция мамлекетине алып келет жана өлкө 10 жылга артка кетет. Мен бардык депутаттарды бул мыйзам долбооруна жоопкерчиликтүү карап, ага каршы болууга чакырам.
Ибрагим сыяктуу блогерлер Кыргызстанда күч кызматкерлерин, алардын ичинен жол коопсуздугун камсыз кылган инспекторлордун, айдоочулардан пара талап кылып, орой мамиле, кылмышты жашыруу сыяктуу мыйзам бузган учурларын ашкерлеп, алар жазага тартылган учурлар арбын. Эми мыйзам кабыл алынса, жарандар күч органдарынын ар кандай мыйзамсыз аракеттерин далилдөө мүмкүнчүлүгү болбой калат деп тынчсыздангандар бар. Медиа Полиси Институту коомдук фонду парламент депутаттарын бул мыйзам долбоорун колдобого чакырып, авторлорун аны кайтарып алууга үндөдү. Уюмдун 23 октябрдагы кайрылуусунда мыйзам долбоорунун айрым беринелери укук коргоо кызматкерлеринин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууса алып келэрин эскертишүүдө. Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Улан Жумаков мыйзам долбоору коомдук коопсуздукту камсыз кылган күч кызматтарынын укуктарын коргоого багытталганын белгилеп, милицияны атайын каралаган блогерлерге чара көрүүнү туура деп эсептейт.
Формачаны там или служебный машинада мас болуп там айдап жүрүп ошону тартса, конечно, керек ушундай, понимаешь? А тигилер, которые блогерлер, так называемые блогер-провокаторлар, которые хайпуют, жамандайт, ошону да действительно, допустим, здесь если экспертиза көрсөтсө, что действительно бул жакта направление провокация бар экен, тогда пусть привлекает, конечно, к ответственности.
Мыйзам демилгечилери бул долбоор жалпы эле мамлекеттик кызматкерлердин укугун коргоого, укук коргоо органдарынын беделин көтөрүү, аларга карата элдин ишенимин жогорулатууга багытталганын айтышат. Блогер Болот Ибрагимов долбоор авторлору мурда орган кызматкерлери болгонуна көңүл бурат.
Большая часть депутатов, которые
мыйзам долбоорунун авторлорунун көпчүлүгү ички иштер органдарында жана күч кызматтарында иштегендер. Алардын бири ички иштер министринин орун басары болгон. Ал ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүнүн сапатына жоопкер болгон. Ички иштер министрлиги азыркы күнгө чейин коррупциялашкан органдардын бири катары саналат. Бул элдин күнөөсү эмес. Буга жетекчилери күнөөлүү жана алардын бири азыр бул мыйзамды сунуштап жатат.
Долбоорду депутаттар Сүйүн Өмүрзаков, Венера Райымбачаева, Алишер Эрбаев, Кундузбек Сулайманов, Ырысбек Атажанов жазган. Сүйүн Өмүрзаков өмүр бою ички иштер органдарында иштеп, 2016-2021 жылдары ички иштер министринин орун басары болгон. Кундузбек Сулайманов 1993 жылдан 2014 жылга чейин ички иштер органдарында иштеп, Ош шаардык жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысына чейин көтөрүлгөн. Ырысбек Атажанов 2006-2008 жылдары ички иштер министрлигинде иштеген. Алишер Эрбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде көп жыл эмгектенген. Мындан сырткары бажы кызматында, каржы полициясында дагы иштеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми башка тема. Нарын облусунда Бучук кенин казып жаткан кытайлык Жонжи майнинг ишканасынын алтын ылгоочу заводу сыноо режиминде ишке берилди. Аталган компания бул кенди казууга лицензияны 2009 жылы эле алган, бирок айрым жергиликтүү тургундардын экология жайытка байланыштуу нааразылыгынан чыр чатактан улам 2019 жылы жабылган. Кытайлык ишкана лицензиясын азыркы бийликтин тушунда 2022 жылы кайралган. Анда президент Садыр Жапаров Бучукка барып, кен казууда экологиялык маселелерге өзгөчө көңүл бурулаарын убада кылган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бучук кени Нарын районундагы Миңгулак айылдык пунктуна карайт. Айрым жергиликтүү тургундар ген казыла башласа экологияга терс таасирин тийгизет, суу булганат, жайыттарыт деп кооптонуп келген. Айылдын Мирбек аттуу тургунунун айтымында азыр деле кооптонуу бар, көпчүлүгү оюн ачык айта албай отурат.
Экологияны аябай эле карабаса болбойт. Экология жагын карабаса жайыт тары баспайбы, аябай эле тары жанам билем эмне өкмөтөлөштөрдү алдык жанам иштетебиз. Буга чейин Мирбейде жашпеди. Мунун даарайын иштеген эле жакында даана иштеттир. Показу кагып койду деп тартыгыныпча.
Президент Садыр Жапаров Бучукка 2022 жылы июнда барган. Эл менен жолугушууда кытайлык ишканага байланыштуу соңку чечим ар тарапты талдоодон кийин кабыл алынарын билдирип, экология маселелерине өзгөчө көңүл бурууларын айткан. Көп өтпөй эле кытайлык компанияга ген казуу лицензиясы кайра кайтарылып берилген. Президенттин администрациясы генде мамлекеттин үлүшү болорун да билдирген. Компаниянын коомдук байланыш боюнча өкүлү Тынчыкбек Алтымышевдин билдиришинче, мамлекеттин үлүшүнө байланыштуу маселе завод толук ишке киргенден кийин чечилет.
Ишкана тесттик режимден толук кандуу режимге өткөнгө чейинки периодто алдыңкы жакынкы 1-2 айдын ичинде бул маселе карала турган болуп атат азыр. Ал Таластыкы деген ат буручка 2% экен, алтын кендики башкачараак экен. Аны болсо алтын кендики болсо мамлекеттин үлүшү бар да 30% кыргыз алтында. Ар кен ар кандай экен да, биз дагы азыр ушул губернатор, тийиштүү органдар баары отуруп алып, ушул бизди өндүрө турган алтындын божомолдуу көлөмүнө жараша иштеп чыгат да бунун баарын. Соц пакет канчага көбөйтүлөт, мамлекеттин үлүшү кандай болот, баардыгы эми каралат.
Алтымышевдин билдиришинче, кенде азыр 300 киши иштеп жатат. Болочокто жалпы жумушчулардын 70-80% жергиликтүү тургундар түзөт. Башкача айтканда, аймактан 300 адам алынат. Нарын районунун акими Нуридин Мадимировдун азаттыкка билдиришинче, экология маселесин атайын райондук комиссия көзөмөлдөп турат.
Экология, таза суу, жайыт, дүт боюнча райондук комиссия тарабынан бизде жол картасы түзүлүп, бир айда эки жолу тийиштүү мекемелер жанагылар ишкабат карап турат. Көзөмөлдөп биз облуска берип турабыз маалыматты. Бир айда эки жолу. Таштуу жайыт, тоонун башы да ал жерге малдар деле барбайт. Булар жумуш бүткөндөн кийин рекультивация кылып кетишет да, рекультивационный счетко айына акча каражат түшүп атат. Былтыр 5 миллион түшкөн.
Бучук нарындагы солтун сары кенинин бир бөлүгү болуп саналат, жана экинчи бөлүгү мамлекеттин карамагында турат. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбековдун билдиришинче, Бучукта алтын дөр кенине караганда алтынын запасы көбүрөөк.
Солтун сарынын өзүнүн эки участкасы бар, бирөөсү алтын дөр деп коет, экинчиси Бучук деп да. Анан алтын дөр деген участкасын бүгүнкү күнгө чейин кыргыз алтын мамлекеттик ишкана катарында өздөрү иштетип келген. Эми экөөнүн айырмасы мындай деп айтсак болот да, бул Бучук өзү алтындын содержаниясы боюнча дагы, запасы боюнча дагы көбүрөөк чарчак болуп эсептелинет. Биринчиден иштетилгени жакшы, кандай технология колдонулганын атат, проект жасалып ошол ишке киргизилип жатабы, экспертизалардан өттүбү, ошол экология боюнча да экспертизадан өттүбү, ошол маселелерин дагы мүмкүндө бизден тактап коюшубуз керек да. Мурундагы мындай маселеге туура айтып келгендиктен, ошол Кытайдын компаниясы лицензиянын шарттары боюнча аткарбай келет анан ошондон лицензияны алып эле кыргыз алтын мекемесине бербейлиби депчи. Бирок ал кезекте жана Жылалиев жетекчи болуп иштеген, тилекке каршы биздин сунушташты уккан да жок да, аткарылган жок.
Расмий маалыматка караганда, Бучукта болжол менен 12 тоннага жакын алтындын запасы бар. Башка металлдын кору дагы 22 тоннага жетиши мүмкүн. Бул кенди иштетүүгө байланыштуу буга чейин бир канча жолу нааразылык болуп, чыр чатактар орун алган. Лицензия алган компания буга чейин экологиялык мыйзамдарды, санитардык эрежелерди бузганы аныкталган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын Азаттык Чекит Орг сайтынан таап окусаңыз болот. Бизде ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчалардан да таба аласыз. Айталы, Facebook'ta Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'de Азаттык Радиосу, Instagram'da Азаттык KG, YouTube'da болсо Азаттык деген канал бар. Кирип ошол жака жазылсаңыз да болот. Бул эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен режиссер Максат Акматжан уулу болду. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш.